Пра сусветны дзень паэзіі расказвае кіраўнік раённага інфармацыйна-ідэалагічнага цэнтра Галіна Чыстап'ян.
Сусветны дзень паэзіі быў заснаваны ЮНЕСКА ў 1999 годзе і ўпершыню адзначаўся 21 сакавіка 2000 года. Штогод святочная дата становіцца яшчэ адной нагодай падумаць пра адметнасць, развіццё і папулярызацыю паэтычнай творчасці. Сапраўдная паэзія – гэта багіня, якой па сіле зрабіць усё, каб чалавек заставаўся чалавекам, каб не страціў сваёй зорнай надзеі, каб быў шчаслівы. Паэзія – гэта песня, гэта душа народа, а бяздушнага не любіць. Тым больш народ не можа быць бяздушным. Беларуская паэзія – гэта цэлы космас, гэта неба, гэта вялікая сіла. Гэта такія волаты паэзіі, як Богданович, Купала, Колас, Танк, Панченко, Пісьмянкоў. Таленавітыя паэты – Уладзімір Карызна, Віктор Гардзей, Казімір Камейша, Уладзімір Мазго, Васіль Макарэвіч, Валянціна Паліканіна і іншыя. Я хачу пазнаёміць вас з некаторымі новымі зборнікамі паэзіі, якія паступілі ў Цэнтральную бібліятэку ў апошні час. У кнігі Геннадзя Пашкова, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, званы юнацтва, увайшлі вершы, паэмы, а таксама празаічныя творы, напісаныя ў розныя гады. Аўтар намаляваў шматфарбны і шматгучны вобраз нашай Беларусі. Яе людзей у характары, якія адвечная цярплівасць, дабрыня і спагаднасць. Гэта кніга стала пераможцам нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі ў 2012 годзе ў намінацыі «Літфармат» і атрымала дыплом другой ступені. Паэзія – гэта маладосць. Упершыню ў гісторыі нашай літаратуры выйшла кніга «Мы маладыя» – кніга паэзіі маладых літаратараў Беларусі. Яе склалі лепшыя вершы маладых таленавітых літаратараў Беларусі, якія пішуць на беларускай і рускіх мовах. Сярод іх ёсць як ужо вопытныя аўтары, чыі імёны ведае чытач, так і ўжо большасці сваёй тыя, хто друкуецца ўпершыню. Паэзія – гэта лёс. Калі паэтычныя радкі становяцца для вас жыццёвай неабходнасцю, і неважна, пішаце вы нешта ў гэты момант ці не, у вас ёсць шанс стаць паэтам. Я хачу пазнаёміць вас з некаторымі кнігамі нашых паэтаў-землякоў, уражэнцаў Магілёўшчыны і Крычыцкай зямлі. Написана еще одна страница моей заветной книги «Бытия». «Читатель, друг, ты сможешь убедиться, ее писал с открытым сердцем я. Наверное, есть книги интересней, но как моих стихов не назови, они не просто книга, песнь песней о родине, о вере, о любви». Так начинается книга поэзии Ивана Пехтерева «Земля меж речек Ипуть и Любжанка», поўная лірызму і цеплаты. У кнігу ўвайшлі творы, напісаныя ў 2007-2008 годах. Акрамя вершу ў кнігу ўвайшлі паэмы «Пстиславская манастырщина», «Баталія пад Салтанукай» і «Вечная боль». Есть слово, ощущение, запах и забытье, что жизнь пиры. Поэзия – прорыв внезапный в иные высшие миры. И трепет рук, и щек горения, и дух свеча в полночный час – поэзія, міг сотворения земли, давно живущей в нас. Гэтыя радкі належаць беларускай паэтцы Валянціне Паліканінай, члену Саюза пісьменнікаў Беларусі, Саюза расійскіх пісьменнікаў, Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў-публіцыстаў, уражэнкі горада Крычыва. Новая кніга паэткі «Патіхаю звездой прощения» красамоўна сведчыць аб тым, што сустрэча за яе творчасцю прыносіць радасць, пробуджваючы светлыя думкі і чыстыя пачуцці, павышаюць над буднямі і акрыляюць умкненне жыць і радавацца жыцці. Жыццё, якое б ні было, ціхае ці імклівае, заўжды раскідвае людзей па свету. Ды не кожны часта успамінае пра родны кут. І мне здаецца, што кожны з крычаўлян, з чых у чых руках апынецца кніжка вершаў Льва Цітова «Мясціны роднае мае», з цікавасцю азнаёміцца з яе змістам. Нечаста сустракаецца паэт, які гэтак скрупулёзна, з такой любоўю, крок за кроком, апісвае свой родны кут, сваю бацькаўшыну. І радасць была, і бяда, і шмат падзей працякло. Ды толькі ў рацэ вада, празрыстая, нібы шкло. Так піша пра сваю вёску Кашаны, Крычаўшчыну, Цітоў Леў Мацвеевіч. У васьмі радках умясцілася не толькі мінулае і сучаснае, але нешта большае – вера ў дабрыню землякоў, нязменную чысціню душы. І менавіта таму, як не змяняе родны кут аблічча, ды памяць сэрца не здае. Паэзія, як і душа – катэгорыя вечнасці. І пакуль будзе верш, будзе і песня, будзе Беларусь, будзе чалавек, якога адчуваць здалёк. Таму што наша песня, наша паэзія вядомы далёка за межамі Беларусі. Паважаныя слухачы, запрашаем усіх у нашу цэнтральную бібліятэку пазнаёміцца з гэтымі кнігамі.